İlk əkinçi var ha, elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Where do I begin to tell the story of how great a love can be?
Bizdə Maestro Niyazidən söz açırıq. Bu bənzərsiz şəxsiyyət avqustda doğulub. Elə avqust ayındaca dünyasını dəyişib.
Truth,
95 il ötür onun dünyaya gəlişindən. 23 il keçir Maestro'nun bu dünyaya vida deməsindən. Bu iz onun olsun dedik. Maestro Niyazinin və onu irkən ölümlərdən qoruyan Həcər
xanımın.
Radio Dastanının iki adı var. Şıltaq dahinin yumşaldılması və ya sadəcə Maestro Niyazi və Həcər xanım. Bir yandan ünlü bəstəçi və dirijor aranacaq, o biri yandan bu sənət dahisinin kölgəsində qalan. Amma Knyaz adlı gəncin Maestro Niyazi'yə çevrilməsində danılmaz payı olan Həcər xanımı yad edəcəyik. Bələşimiz Niyazinin ev muzeyinin direktoru Rıza Bayramovdur. Xoş gördük Rıza Məndir.
Xoş gördünüz olsun.
İndi gəlin təxminən 95 il öncəyə qayıdaq. Sahi 1912-ci ildə yeri gəlmişkən, bəzi Sovet kitablarında 1911-ci il göstərirlər onun doğum tarixini. Niyə bilərdiniz Rıza Bəy?
Nəsə, o nəsə səhv düşüb bizə həmişə avqustun 20-si 1912-ci il gedir.
Həm 11, həm 12 göstərilirdi. Demək, 12-də var.
12-dir, bəli.
Aha, qayıdaq 12-ci ilə, avqustun 20-sinə. Zülfiqar bəy əlində balaca Knyazı tutub. Niyə birdən-birə, niyə ilk adı Knyaz olub? Onun tarixçəsini mümkünsə danışın.
İlk dəfə onu Üzeyir Hacıbəy uşağı görəndə, demək, Zülfiqar bəyin qucağında, baxıb onun baxışlarından onu deyib Knyazağ bənzədi və bu ad bundan sonra məhz belə söhbətdə gedib. Hətta uzun bir xeyli müddət onun adını elə Knyaz kimi də çağırırlar həyatda.
Bəs necə bu dönüb oldu Niyazi?
Adını qoydular Niyazi.
Niyazi qoydular. Yəni Knyazi qəbilə birinci
Knyaz
adı.
Bəli, Knyaz bəli.
Rəsmi sənətlərdə bu ilə Niyazi olub.
Bəli, Niyazi.
Bəs niyə o Bakıda deyil? Məsələn, Zülfiqar bəy, axı Üzeyir bəy, Zülfiqar bəy, Ceyhun bəy o illərdə Bakıda yaşayırdılar. Necə oldu ki, Tiflisdə doğuldu?
Bildiyiniz kimi, Zülfiqar bəy deməli Azərbaycanda musiqili teatrın banilərindən biri sayılır və o dövrlərdə, 11-12-ci illərdə Azərbaycan teatr truppası ilə Tiflisdə qastrol səfərlərində olundurlar və ilk Üzeyir Hacıbəyin yazdığı ilk əsərləri orada tamaşaya qoyurdular. Bəs məhz bu dövrdə ailəsi ilə gedmişdi Tiflisə və Niyazi məhz Tiflisdə 12-ci il avqustun 20-sində anadan oldu.
Həcər xanım Hacıbəyovanın xatirələrindən 1932-ci ilin sonlarında ailəmizdə İrana qayıtmaq haqqında danışmağa başladılar. Qaçıb gizlicə evlənmək qərarına Niyazi ilə o vaxt gəldik. Ancaq bu planı gerçəkləşdirmək çətin məsələ idi. Qardaşlarım hər hərəkətimə göz qoyurdular. Üstəlik hara qaçacağımızı da bilmirdik. Bu dönəmlərdə Üzeyir və Zülfiqar Hacıbəyovlar çox sadə dolanır, zaman-zaman ehtiyac içində yaşayırdılar. Zülfiqar bəyin mənzili tək, həm də balaca bir otaqdan ibarət idi. Amma Niyazi ilə qəti qərara gəlmişdik. Tələbə şəhərciyindəki qısa görüşlərdən yararlanıb qaçış planını hazırladıq. Hansı mühitdə böyüdü?
Hə, əlbəttə ki, bilirsiniz ki, o dövrdəki bizim görkəmli musiqi xadimlərimiz o dövrdə məhz yaşamışlar. Üzeyir Müslüm Ağamayev, nəinki musiqistlər, digər Əbdürrəhim və Akverdi və digərləri o dövrdə məsələn bir yerə yığışırdılar, söhbətlər aparılırdı və təbii ki, bu cür mühitdə böyüyən Niyazidə hələ uşaqlıq illərindən deməli, musiqiyə böyük həvəs yaradılar. Lakin onun ilk öncə atası, iki qardaşı Çingiz Hacıbəy və Niyazini 16-cı ildə Zakafqaziya hərbi hazırlıq məktəbinə qoyurlar.
Lakin,
neçinci ildir? 16-cı ildir. Bəli, bəli. Lakin əmisi Üzeyir bəyin deməli, tövsiyəsi ilə həm də ki, uşaqda marağı görərək onu deməli, 1921-ci ildə o vaxtlar Bakıda Türk orkestri fəaliyyət göstərdi və müəllimləri Şeferling idi. Və onun məktəbinə qoyurlar Niyazin skripka sinifinə, həm Çingizi, həm də Niyazini skripka məktəbindən təhsilini davam etdirir.
Həcər xanım Hacıbəyevanın xatirələrindən. Düzünü desəm, maddi durumumuz da ağır idi. Niyazi konservatoriyadan 70 manat təqaüd alırdı. Bunun 15 manatı ev kirayəsinə gedirdi. Rəfiqələrimin, qardaşlarımın gözündən yayındırıb gətirdikləri paltarlar məni yola verirdi. Amma Niyaziyə geyim almağa pulumuz təbii ki, yox idi. Onun olası qalası bircə kostyumunu hər mövsümə uyğun boyayırdıq. Kostyumun astarı ilə gün deydi ki, hər gün yamamaq lazım gəlirdi. Suyu az buraxsın deyə Niyazinin qaloşlarına qat-qat qəzet qoyardıq. Bununla belə onunla xoşbəxt idik. Gəncdi yaxı, hər necə olsa da sığındığımız bir otaq və gələcəyimiz vardı.
...1925-26 illərdə Üzeyir Bayan məsləhəti ilə Niyazi Moskvaya Gnesinlər məktəbinə göndərilir. Mikhail Fabianovic Gnesinin kompozisiyası.
Bəlkə hər birçi təhsilini məhz buna görə yarımcıq qoyub.
Bəli.
Konservatoriyaya göndərildiyincə.
Bəli, həm də ki, musiqiyə böyük həvəsi vardı elə uşaqlıqdan.
Yəni o çox, həm də hər birçi çox sevirmiş.
Sevirmiş, Mikhail.
Hətta mən işitmişəm o Qırmızı Kadet Korpusunda oxuyan vaxtlar, orada Səməd bəy Mehmandarovu görüb Əlağa Şxlinskini görürmüş. Yəni həmin Kadet Korpusunda o vaxtlar onlar dərs deyirdilər 20-ci ildə, bəli.
Mikhail Fabianovic Gnesin Moskvada deməli kompozisiya sinifində daxil olur. Orada deməli bəstəkarlıq işinə öyrənməyə başlayır. Bundan sonra 1929-31-ci ildə Leningradda musiqili texnikumda oxuyur. Popov və Rizanova sinifində. Lakin Leningradın havasının ona səhhətinə pis təsir etdiyini görürük, təzədən qayıdır. Bir ara hətta Yerevanda o təhsil alır. Bundan sonra 30-cu illərin əvvəllərində, 31-ci ildə Niyazini Dağıstana göndərilir işləməyə. Dağıstan Xalq Maarif Komissarlığında şöbə müdiri vəzifəsində çalışır.
Həcər xanımın xatirələrindən Niyazi hər səhər ya dərsə, ya da məşqlərə yollanırdı. Heç yadımdan çıxmaz. Bir dəfə konservatoriyanın müəllimlərindən Alman professor Strasser mənə yanaşıb dedi. Madam, çox xahiş edirəm sizdən. Mənim dirijorluq sinfimə keçməsi üçün ərinizi dilə tutun. Onun qeyri-adi əlləri var. Çalışsa çox-çox məşhur olacaq. Bu söhbəti Niyaziyə çatdıranda o gülərək Strasser şişirdir dedi. Ancaq həmin söhbətdən sonra ərimə daha diqqətlə göz qoymağa başladım. Axı həmin dönəmlər mən də çox ağır durumda idim. Həmişə bolluq içində yaşamış bir adam nəyin naminə yoxsulluq içində çabalamalıydı?
Necə oldu ki, Rıza müəllim, məşhur Hacıbəylilər soyadına mənsub olan Niyazi birdən-birə yalnız adı ilə çıxardı? Yəni, mən uşaqlıqda düzü bilmirdim ki, bu Üzeyir bəyin qardaşı oğludur. Doğrusu, bilmirdim ki, hərdən Hacıbəyov soyadını işləndə təəccüb eləyirdim. Yəni, hamı onu Niyazi kimi tanıyırdı. Evet. Necə oldu ki, belə bir şeyi bacardı bu?
Bilirsiniz, Azərbaycan musiqi tarixində elə simalar var ki, onlar dünya musiqi xəzinəsinə daxil olmuşlar və bu cür sənətkarlardan biri də məhz Niyazidir. Və hələ sağlığında dünya şöhrəti qazanmış Niyazinin adı həmişə Maestro Niyazi kimi qoşa səslənir. Bildiyiniz kimi, təqdimdən Azərbaycan xalqı özünün ən istedadlı, hürmətli, bəli, sevilən sənətkarlarını ustad müraciət edirdi və bu adı özünün deməli ən böyük istedadı ilə fərqlənən, yorulmadan çalışan deməli görkəmli sənətkarlara verir. Məhz Niyazi də bu cür sənətkarlardan idi. Maestro Niyazi kimi elə hamı tanıyır.
Sizcə Niyazinin şah əsəri hansıdır? Qoy bu sualda verin.
Niyazinin şah əsəri əlbəttə ki, Rast simfonik muğamı.
Rast. Əvvəldən eşitdiyimiz.
1949-cu ildə yazdığı. Bu əsərlə Niyazi bir çox xarici ölkələrdə qasırlıq səfərlərində olmuş və dünyanın bir çox tanınmış musiqi şirkətləri həmin deməli əsəri qramofon vallarına yazmışlar.
Həcər xanım Hacıbəyevanın xatirələrindən bir dəfə yenə Moskvada olarkən bizi restorana çağırmışdılar. Süfrəyə qara çörək verdilər. Moskvanın çovdaş çörəyindən ötürü rəyim gedir. Bir tikə çörək götürüb üzərinə xardal yaxdım. Sonra da üstünə istiot səptim. Niyazi bunu görüb dedi ki, neynirsən, istiot hara, xardal hara, bu qarışıqdan nə alınar? Dedim, necə yəni nə alınar, Niyazi alınar? Hamı bunun özündən getdi. Ən çox gülən də Niyazinin özü idi.
Rıza müəllim, nə əcəb əmisi haqqında, böyük Üzeyir Hacıbəyov haqqında, atası Zülfüqar Hacıbəyov haqqında, İlilab Ceyhun bəyin özü haqqında heç bir xatirəsi olmayıb Niyazinin? Niyə yazmayıb? Yazıbsa yarımçıq mı qalıb?
Yazmayıb, amma onu deyim ki, hazırlaşırdı. Həmişə hazırlaşırdı. Amma ki, elə başlaya bilmirdi həmin işə.
Siz şəxsən tanışırdınız mı? Onu soruşum əsas. Siz tanışırdınız mı Niyazini?
Xeyr, şəxsən tanışdım.
Şəxsən tanışmamısınız. Çox təəssüf. Əgər belə bir yazılsaydı, belə bir xatirə necə qiymətli bir xatirə olardı? Həmişə təəssüflənirəm.
Demelim Maestro ile Hecer Hanım'ın çok maraklı tanışlık tarihçesi olmuştur. Niyazi o 1931 yılında Dağıstan Halk Maarif Komiserliğinde şöbe müdürü vazifesine geçti. Hemen dövürde Hecer Hanım'ın kardeşi, demeli aslında Hecer Hanım İranlıydılar. Hecer Hanım'ın kardeşi Ali Heyder, demeli Mahaçkala'da İran seferliğinde, İran konsulluğunda demeli işleyirdi. Ve Niyazi ile birlikte Mahaçkala'da Maestro'nun anası Böyük Hanım hekimlik edirdi. Ve bu dövürde demeli tek birbirlerine tanış olublar. Böyük Hanım'la Hecer Hanım'ın ailesi ve yeni ilde 32. ilden 33. yıl geçen gece hemen yeni il şenliğine Hecer Hanım'ın anası Gül, Niyazi'nin anası Böyük Hanım'ı şenliğe davet edir. Ve tabii ki şenliğe Böyük Hanım oğulları Niyazi ve diğer oğlu Leningrad'da o vakit tesir alan Çingiz'le birlikte demeli onlara konağa gelirler. Ve ilk görüşten Niyazi ile Hecer Hanım'ın demeli arasında neyse münasebetler kurulur ve onlar bir kadar demeli Niyazi onlara gidip gelmeye daha tez gitmeye başlıyor ve ailede Hecer Hanım arasında bundan şüphelenmeye başlıyorlar. Onlar nezarda tutmuşlar ki ne varsa tezden İran'a kaydedecekler ve ona göre de Niyazi ile evlenmelerine, Hecer Hanım'la Niyazi'nin evlenmelerine icazet vermediler. Ve böyle
yani emel başlı kardeşler arasında ailede.
Evet, artık Niyazi'ni koymadılar gelsin diye. Onların evlerine tabi şüphelendiler. Niyazi nice diğerler ayağı eve değmirdi. Böyle oldukta demeli zamanlar koşulup kaçmak fikrine düşürler ve bu da çok böyle, o vaktan mümkün değildi. Ona göre de Hecer Hanım'ın paltalarını, diğer eşyalarını kaçmak için demeli refikeleri mektebe gitmeye adıyla gelip onun çantasını aparırdılar. Hatta Hecer Hanım'ın hatıralarında yazır ki kaçtıkları günü Hecer Hanım demeli kardeşinin uşağını gezmeye aparmalıymış. Demeli o ondan da demeli tez uşağı gezdirip aparıp kaytarıp eve özü tez kaçıp Niyazi demeli vağzalda Niyazi onu gözlüyormuş. Onlar demeli Maskadan kaçarak yani ilk evvel Ağdaş'ta demeli meskunlaşırlar. Orada demeli Zülfikar Bey, Niyazi'nin atası Zülfikar Bey'in kohumlarının evinde meskunlaşırlar. Orada Molla Kebini kestirirler. Bir müddetten sonra ise Bakı'ya kaydırlar ve konservatuvarın yanında indi hündür bina tikilip o bak orada küçük bir mertebeli evler idi. Orada Zülfikar Bey'in evinde kalırlar. Ondan sonra ise Niyazi'nin biraz işi düzeldikten sonra konservatuvarın maaş almaya başlayandan sonra onlar kiraya, özleri için kiraya ev tuturlar.
Başın öne eğilmesin.
Hecer Hanım Hacıbəyovanın xatirələrindən Niyazi ilə mənim barəmdə məzəli əhvalatlar ara sıra Türkiyə mətbuatına da yol tapırdı. Bir dəfə Türkiyədə hansısa səfirlikdə ziyafətə qatılmışdıq. Xürək paylayan mənə yanaşıb, madam, viski istəyirsiniz deyə soruşdu. İstəmədiyimi söyləyəndə xürək paylayan araq, kanyak, şərab da təklif etdi. Mən yenə istəmədiyimi bildirəndə Niyazi hamının eşidəcəyi səslə mənim xanımım mənim qanımdan başqa heç nə içmir dedi. Hamı ürəkdən gülməyə başladı.
Seni bu ses ile oyalar. Aldırma gönül aldırma. Aldırma gönül.
Onu diyeyim ki cavanlıqlar çox əziyyətlər çəkiblər. Hecer Hanım xatirələrində yazır ki məsələn Niyazi öz qalaşının məsələn içinə neçə qat qəzet parçası qoyurdu ki ayağı islanmasın. Pencini vaxtaşı məsələn rəngləyirdi ki təzə görsənsin. Bəli çox əziyyətlər çəkiblər o zamanın illərində. Amma da qeyd edim ki Niyazi deməli 30-cu illərin əvvəlində 35-ci ildə bəlkə xəstələnir. Onun ciyərləri ilə problemi olur. Hətta çox pis vəziyyətdə olur və
yəni vərəmə tutulur belə çıxır.
Bəli, vərəmə tutulur. Bəli, vərəmə tutulur. Bəs onun ən müalicəsi ancaq Ukraynadan nəzərdə tutulur ki, orada müalicə oluna bilər. Orada Ukraynada kurort vardı və o dövrdə Zülfiqar Hacıbəyov deməli Aşıq Qərib operasından aldığı qonorarı və onunla başqa bir Süleyman Rüstəm deməli ona kömək eləyir maddi cəhətdən və Niyazini göndərirlər Ukraynanın Kiyevdə Puşevacitsa sanatoriyası var. Orada o xəstəliyə görə müalicə olunur. Və həmin dövrdə deməli Hecer Hanım da ona gedir deməli həmin o sanatoriya. O həkimlər oranın baş həkimi icazə vermir ki, olmaz, mümkün deyil ki, sizin xəstənin yanında qalası bura özü verən xəstəsidir. Burada hamısı xəstələr verəndir. Keçici xəstəlidir, siz onun yanında qala bilməzsiniz. Lakin Hecer Hanım təkid edir ki, mən olmasam Niyazi sağalmayacaq da, mən onun yanında qalmadım. Və təkid edir, o dərəcə təkid edir ki, həkimlər demək necə deyə təslim olurlar və Niyazinin yanında məhz Niyaziyə qulluq edir və Niyazini sağaldır məhz Hecer Hanım.
Bəstəkar Akşin Əlizadə.
Niyazi bizim xalqımızın tarixidir. Onu demək lazımdır, hələ bir kəlmə ilə ki, Niyazi olmasaydı, bugün Azərbaycan musiqisini dünyada tanımayacaqlar. Çünki məhz Üzeyir Hacıbəyovdan başlayaraq, bütün böyük iri həcmli əsərləri Niyazi dünyaya getirdi və Azərbaycanı onun sayəsində musiqini tanımağa başladılar. Niyazi çox gözəl bir insandır. Elə adamlar, elə şəxsiyyətlər dünyaya az gəlirlər. Amma çox yaxşı var ki gelirler. Yüzyılda da bir defa olsunlar. Bizim için iki niyazi var. Bir var niyazi pultun arkasında. Bir niyazi de var evinde konağları kabul eden niyazi. Bu ayrı ayrı büyük şahsiyetlerdi. Pultun arkasında niyazi hiç kimse yakın durabilmez. O bir nece derler def kimi orada hamını idare eder ve Azerbaycan muskusunu ilerle yapar. Ama evinde ise ondan konakperver insan yoktu. Ve bir de en vacip olan bizim muskumuzda niyazi büyük bir rast yarattı ve onunla da Azerbaycan muskusunun sayfasını daha da artırdı. Çünkü o eserden başlayarak biz öz muskumuzu hele bir yeniden yeni bir kulağına, yeni bir sesle gördük, eşittik. Büyük istidat, güzel insan. Çok heyif ki o bizimle bugün yoktu. Bundan başka da ben niyazını öz müellimlerimden, en büyük müellimlerimden biri hesap ediyorum. Çünkü benim de yazdığım eserleri o dünyaya ilk defa çıkarttı. Niyazi'nin evinde çok olmuşam. Niyazi'nin rahmetli anası Büyük Hanım benim. Rahmetli anamın müellimesi olup Şek Hanım'ın. Demek o vaktan biz ailevi olarak çok yakınım Niyazi'yle. Benim dayım Meyti Hüseyinzade Sovyet İttifakı kahramanı. Evde olarak Niyazi testtir bizim eve gelirdi. Benim babamla görüşürdü. Ve bizim eve o gelende o efsane kimi o sayfalar hamsı yazılıp.
İşitmişim onların çok qonaqlı qaralı evləri olub.
Bəli, evləri bəli çox qonaqlı olub. Özə Həzər xanım plovu dillər əzbər olub. Hamı kim ki o evdə olub. Bəli, Rostropoviç hətta Arkadi Rakin kimi deməsən ki qeyri millətdən olan
belə sənətkarlar da ən məşhur şəxsiyyətləri.
Məşhur şəxsiyyətlər də deməli onun yeməklərindən dadım həmişə də hətta Rostropoviç bizim muzeydə son dəfə gələndə rəy kitabımıza yazmışdı ki çox fəxr edirəm ki bu evdə olmuşam və Həzər xanım plovundan dadmışam. Hətta rəy kitabında da bu sözləri yazır.
Azərbaycan tarixində Əli haqqında xatirə yazan hələ ki 5 qadın var. Bu qadınlardan birincisi Həsən Bəzərdarinin ömürgün yoldaşı Hənifə xanımdır. İkinci belə qadın Mirzəcə Əlinin xanımı Həmidə Cavanşir olub. Əli haqqında xatirə yazan üçüncü qadın Mikayıl Müşfiqin İlham pərisi Dilbər Axundzadədir. Dördüncü qadın İsmət xanımdır. Sabit Rəhmanın həyat yoldaşı. Bu siyahını Mayıstırın Yəzinin xanımı, daha doğrusu onun Həcəri qapıyır. Həcər Hacıbəyova.
Həcər xanımın xatirələrindən. O xəstələnərkən lap əsəbləşər. Sevdiyi bu sözləri dilə gətirərdi. Həcər, düşünəndə ki ölərəm, sən başqasına ərə gedərsən, kim başıma vurur? Əsəbləşəndə uşaqdan da pis olurdu. Yadımda da vərəmə, özü də vərəmin ağır formasına tutulanda şıltaqlığa başlar. Hətta mənim ondan iyrənib iyrənmədiyimi də yoxlardı. Qəfildən hər hansı xörəkdən dadmağımı xahiş edər və öz qaşığını mənə uzadardı. Mən də boyun qaçırmazdım. Bax onda Niyazinin gözlərindən həm xoşbəxtlik, həm də minnətdarlıq yağardı. Sonra siz söylədiniz ki, Həcər xanımın xatirələri, yəni onun xatirələri çap olunub mu?
Bəli, kitab şəklində.
Doğrudan mı? Nə vaxt oldu çap olunub?
Çox elə labo...
Sovetlər dövründə.
Bəli, Əsildar, o jurnalist vardı, Əsildar Hüseyin Bəyli, onunla birgə.
Bəli.
Qalın kitabıdır, bizdə muzeydə saxlanır. Rus dilində də ancaq, Rus.
Bəli, bəli, bəli, bəli. Onların münasibətlərindən necə olub münasibətləri və həyatlarının sonu onlar?
Bilirsiniz ki, Niyazın biraz tünd xasiyyəti olub, deyirlər də, sərt olub, biraz da tünd olub. Elə olub ki, məsələn, yola da gedilmir bilər belə, amma ki, həmişə ki, o Niyazi gəlmişə gəlib, Həcər xanımla deməli, necə deyirlər, xeyxaxlıq edib, könlünü alıb ki,
üzrxaxlıq
belə edib, könlünü alıb, həmişə Həcər xanımı yüksək qiymətləndirib.
Həcər xanım Hacıbəyevanın xatirələrindən. Sözün düzünü desəm, hərdən mənə elə gəlirdi ki, onu qoruyuram. Amma o məni qorumağı bir yana, heç mənə verdiyi əziyyətləri də görmüş. Olurdu ki, inciyirdim ondan. Ancaq bu düşüncələr bütövlükdə ədalətli deyildi. Əvvəla söhbət məndən düşəndə Niyazi həmişə dostlarımıza deyirdi ki, heç bir qadın onun mənim üçün elədiklərini edə bilməzdi. Axı, hansı qadın gecələr gözünü yumuyub mənim əsərlərimə qulaq asar? Hansı qadın gecələr mənə yemək pişirərdi? Həcərin önündə çox günahım var və ona çox borçluyam. Mən də Niyazi minnətdaram.
1984 yılında emeği etti. Altı yıldan sonra 1990 yılında Hezer Hanım rehmete gitti. Özümüz eşittiğiniz kimi hansı hadiseler baş verdi ve hemen onları tekrarlamak istemiyorum.
Faciali
ama bilirken Niyazi Ceyhun adında bir uşağı gitmeye götürüp saklayırdılar.
Annesinin adını koymuştu Ceyhun Hacı Beyli'nin bile çıkıp götürme uşağı.
Böyle resmi götürmemişler. Böyle birisi gelip gelirdi evlerine. Aslında kalsa o uşak demeli Hezer Hanım'ın kohumu gir götürmüşler o uşağı. O kohumlarıyla bunlara gelende Niyazi onunla böyle öyleşip de sürü nesne yatıp uşak gelip gelmeye başladı böyle. Ve o 90. yılda ile mesela uşak biraz Hezer Hanım'ı demeli faciali şekilde öldürmüştü böyle.
Mənim övladı olmadığını bilirik Maestro Niyazi'nin. Kimleri onun ve Hecer Hanım'ın mənəvi övladları saymalılar sizce?
Hal-hazırda. Belki bizi müzeyi işleyen, həmin müzeyde çalışanları böyle. Çünkü onların nə evladları olub, nə qohumları var Bakıda. Belki Hecer Hanım'ın İranda deysen qohumları var. Ona göre ben hesab ediyorum ki biz onların mənəvi övladları adlana bilirik. Bizim Niyazi Mənzil Müzeyin emektaşları. Bilmiyorum. Doğrudur böyle fikirleşmeyin mesela.
Biz neçinci ilde Hecer Hanım rahmete gitti?
90. ilde.
90.
Ve ondan sonra da İpsalan Camlı demeli müzey yaradılması hakkında demeli emir verildi. Ve 94. yılın sentyabrın 18'inde Niyazi Mənzil Müzeyin resmen açılışı oldu.
Ve nece oldu? Uşağın talihi nece oldu?
Uşağın talihi onu demeli hapsettiler. Bir 10 yıldan sonra çıkmıştı. Gelip gelirdi müzeye. Gelirdi biraz. Ne dedim? Peki tüfeğli hayat süren insan. Böyle. Gelip gelirdi sonra ama ahır il yarımdı. 2 ildi yoktu. Bilmiyorum. Yine belki tutulup o yazdı nasıl olup yoktu.
Gelip gelirdi ne deyirdi size?
Gelip gelirdi ki ne bileyim bakırdı paltarlarını ağlayırdı, eliydi. Bilirsiniz o anda gelirdi ya piyano vaziyette.
Keyifli.
Belki keyifli.
Sağolunuza mənə təşəkkür edirəm.
Siz də sağ olun. Mən də sizə öz adamdan təşəkkür edirəm ki, siz Maestro Niyazi kimi şəxsiyyətləri özü verilişlərinizdə işıqlandırırsınız. Çox sağ olun.
Sağ olun. Maestro Niyazi və Həcər xanım radio dastanının sonuna gəldik. 51 il 2 gün sürən bu sevgi tarixçəsini sizlərə, Azadlıq Radiosunu dinləyənlərə çatdırmaqda kömək olanların hamısına, özəlliklə Niyazinin ev muzeyinin rəhbəri Rıza Bayramova təşəkkür edirik. Veriliş boyu Maestro Niyazinin əsərlərindən və dünyanın məşhur sevgi nəğmələrindən istifadə elədik. Bu iz burada bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmaillı, Belişin səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizlərlə sağollaşır və azadlığın izindən çıxmayın deyirik.
Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya.